Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі «Вечірня свобода», як завжди у цей час, у празі ведучий Василь Зілгалов. До президентських виборів залишається 100 днів. А саме 26 липня, 125 років тому, народився український фізіолог Володимир Правдич Неминський, який вперше зареєстрував електричний потенціал мозку, заклав основу сучасної енцефалографії. Правдич виявив ритмічну роботу головного мозку і вперше зареєстрував реакцію десинхронізації. Своєрідна десинхронізація спостерігається сьогодні і в результатах соціологічних опитувань громадян. В одних кандидатів в президенти відсоток зростає, в інших падає, але, як кажуть соціологи, справжній скачок у свідомості виборців може статися пізніше, і у цьому, знову ж таки, велику роль можуть відіграти фізіологічні процеси. Але самі ж фізіологи кажуть, що підтримувати на високому рівні сприятливі реакції мозку звичайною ковбасою дуже важко. Необхідно і враховувати інтелектуальні якості кандидатів. Якраз про соціологічні опитування, громадську думку та інтелектуальні якості кандидатів ми будемо дискутувати, але відразу ж після короткого випуску інформації, що я пропоную сьогодні в студії моя колега Ольга Буряк. Оля, будь ласка.
Доброго вечора. Сенат Сполучених Штатів ухвалив резолюцію, яка закликає уряд України забезпечити демократичні, прозорі і чесні вибори президента. У резолюції згадуються численні порушення на повторних виборах у Донецькому регіоні та на виборах мера Мукачева. Залякування і тиск під час мукачівських виборів, мовиться у тексті резолюції, є свідомим нападом на демократичний процес. Ініціатор резолюції – група сенаторів, серед них республіканець Бен Кембл та демократ Джозеф Байден. Українська народна партія, що входить до блоку «Наша Україна», звинувачує районні адміністрації Полтавщини в тиску на вчителів і працівників бюджетних організацій. У прес-релізі партії мовиться, що, мовляв, вчителі і вихователі Полтавщини змушені збирати підписи на підтримку прем'єр-міністра під загрозою втрати роботи. Блок «Наша Україна» раніше звинувачував владу Львівщини в тиску на вчителів і бібліотекарів для збору підписів на підтримку кандидатури Віктора Януковича в президенти. Керівник виборчого штабу Януковича, голова Нацбанку Сергій Тигібко, раніше висловився проти застосування адміністративного ресурсу в ході виборчої кампанії. До 20 вересня кандидати в президенти повинні зібрати щонайменше 500 000 підписів виборців. Керівник виборчого штабу Віктора Януковича Сергій Тигібко не виключає, що лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко має реальну перспективу знову очолити уряд, якщо президентом стане Янукович. Про це Тигібко заявив, відповідаючи на запитання німецького часопису «Шпігель». Урядова комісія почала приймати родичів загиблих гірників шахти Краснолиманська на Донбасі. У банках відкрито рахунки для перерахування компенсацій. Сума компенсацій становитиме від 83 до 226 тисяч гривень. На шахті продовжують ліквідовувати наслідки понеділкового вибуху, від якого загинув 31 гірник. Учора в області поховали 30 загиблих, тіло одного залишається невпізнаним. За останні 6 місяців в Україні загинуло 78 шахтарів. Адміністрація президента пов'язує вимогу про відставку віце-прем'єра з енергетичних питань Андрія Клюєва із виборчою кампанією. Раніше член фракції «Наша Україна» Микола Мартиненко заявив, що віце-прем'єр Клюєв має піти у відставку після трагічних подій на шахті «Краснолиманська». Президентська адміністрація не бачить підстав для припинення будівництва Україною каналу з Дунаю в Чорне море. Заступник голови адміністрації Василь Базів сьогодні на брифінгу заявив.
У нас нема підстав ставити питання про відміну чи призупинення реалізації цього проєкту.
Адміністрація президента повідомила, що тим не менше українські експерти почали вивчати висновки міжнародних фахівців. ЮНЕСКО вважає варіант прокладення каналу через гирло Бистра найбільш екологічно шкідливим. Міністерство екології, екологічні організації і Національна академія наук України неодноразово вимагали від Міністерства транспорту відмовитися будувати судноплавний канал по гирлу Бистра, що знаходиться на території Дунайського біосферного заповідника. У травні цього року Транс розпочав будівництво. Україна є членом ЮНЕСКО вже 50 років. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова назвала неетичними і недопустимими коментарі Міністерства закордонних справ щодо її компетенції як українського омбудсмена. Карпачова, яка стала на захист прав українських в'язнів в іракській в'язниці Абу-Грейб, звинувачувала українських дипломатів у недбалості, а саме у тому, що вони не подбали про українців, ув'язнених в тюрмі, де, як з'ясувалося, над в'язнями знущалися солдати коаліції. Зокрема, Уповноважена з прав людини намагалася довідатися, чому хворому на цукровий діабет Миколі Мазуренку дипломати не передали життєво необхідні ліки. Після повернення українських моряків з Іраку речник Міністерства закордонних справ Маркіян Лубківський на одній з прес-конференцій заявив, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини вийшла за рамки своєї компетенції, підключившись до захисту прав ув'язнених в Іраку українців. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Соціологи Фонду демократичної ініціативи виявили, що українське населення найбільше довіряє церкві, війську та СБУ. Церкві цілковито довіряє половина населення, Збройним силам – чверть громадян, і майже стільки ж висловили довір'я Службі безпеки. Українські і російські журналісти мають авторитет лише у 18% опитаних, а західні засоби масової інформації лише у 14%. Найнижчі рейтинги довіри в уряду, президента і Верховної Ради – менше 10%. Фонд демократичної ініціативи проводив опитування на початку цього місяця. Генеральна прокуратура повідомила про зростання злочинності в Україні на третину. Зокрема, кількість злочинів за останні півроку особливо зросла в Одеській та Запорізькій областях. Прокуратура також повідомила і про значне збільшення кількості в'язнів. Статистика не подається. Також стало відомо, що заступником Генерального прокурора України став колишній прокурор Хмельниччини Іван Себіга. Він замінив на цій посаді Анатолія Литвина, який вийшов на пенсію. До міжнародних подій. Турецькі слідчі намагаються визначити причини вчорашньої трагедії, коли поїзд зійшов з рейок і цим спричинив загибель 36 осіб. Швидкісний поїзд прямував до Анкари зі Стамбула. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган відвідав сьогодні місце трагедії.
Інформація, яку ми отримали зі шпиталів, це 36 загиблих і близько 79 поранених на першу годину дня.
Уряд Туреччини відкидає можливість терористичного акту. Він припускає, що трагедію спричинив людський чинник. Новий швидкісний потяг запровадили в країні місяць тому. Експерти транспортники кажуть, що його швидкість не витримали старі рейки. Залізничне сполучення Туреччини, підпорядковане державі. У Боснії очолювані НАТО миротворчі сили затримали спільника генерала Ратка Младіча, якого розшукує міжнародний трибунал з військових злочинів колишньої Югославії. З Белграда інформує Михайло Рамич.
Сербські джерела повідомляють, що капітан Бандука, котрого затримали неподалік кордону із Сербією під час воєнних дій, був секретарем начальника генштабу сил боснійських сербів. Джерела не уточнюють, скільки осіб затримали. Миротворці розшукують Радована Карадзіча та генерала Ратка Младіча, котрих Гаазький трибунал обвинувачує в скоєнні воєнних злочинів.
Младіч командував військами боснійських сербів під час війни в колишній Югославії. Виборча комісія Чечні завершила реєстрацію кандидатів у президенти республіки. Вибори президента призначено на 29 серпня. Тим часом сьогодні у центрі Грозного сталося два вибухи. За офіційними даними, загинув один і поранено двох бійців президентської служби безпеки Чечні. Президент Росії Володимир Путін наказав замінити напис «Волгоград» на могилі невідомого солдата у Москві на напис «Сталінград». У розпорядженні Путіна мовиться, що воно приурочено 60-й річниці перемоги, враховуючи значення Сталінградської битви і з метою збереження історії російської держави. Московській мерії дали 3 місяці на виконання наказу президента. І останнє повідомлення: Сполучені Штати залишаються доступними для нападу терористів, заявив співголова комісії з розслідування терактів 11 вересня Томас Кейн. На його думку, терористи можуть знову напасти на США і наслідки будуть ще руйнівнішими. Василю, у мене все на цю годину. Дякую за увагу.
Дякую, Оля. Нагадаю слухачам вечірньої свободи, що з інформаціями дня на цю годину нас познайомила Ольга Буряк, за що ми їй дякуємо і продовжуємо вечірню свободу. І я нагадаю слухачам вечірньої свободи телефон у нашій київській студії 490-2905, код Києва 044. 490-2905, код Києва 044, куди можна телефонувати і ставити питання учасникам нашої сьогоднішньої дискусії. А ними сьогодні є Ірина Бекешкіна, науковий керівник Фонду демократичної ініціативи, а також кандидат в президенти України Дмитро Корчинський, лідер громадської організації «Братство». Я вітаю вас, шановні учасники нашої сьогодні дискусії. Дякую вам за те, що ви відгукнулись на наше запрошення. І у мене відразу до вас таке перше питання, бо ми вже на початку говорили, що будемо вести мову про громадську думку, про потенціал кандидатів, вплив громадської думки на цей потенціал, взаємозв'язок цих факторів. І в мене таке питання. Пані Бекешкіна, ваша організація демократичної ініціативи і СОЦІС повідомили про стійку тенденцію у розвитку, так би мовити, громадської думки від квітня аж до липня. Як ви вважаєте, така тенденція, як ви, що можу порівнювати з минулими роками, з минулими виборами, така тенденція, якщо вона є стійкою, такий довгий час буде зберігатися і до виборів?
Ви маєте на увазі яку тенденцію?
Тенденцію зростання рейтингу провідних кандидатів.
Ну, я думаю, да. Я взагалі не бачила жодного серйозного політолога чи соціолога, який би не прогнозував, що вже зараз зрозуміло, що до другого туру вийде Віктор Ющенко і Віктор Янукович. Тобто, як би не склалися вибори, майбутня епоха леонідів закінчується і наступна епоха буде вікторіанською. Тобто, але чия це буде Вікторія, ну я б скаламбурила, що це Вікторина. І я вважаю, що ані кількість кандидатів, ані перебіг виборчої кампанії, тобто в разі, якщо, звичайно, їх не знімуть брутально з виборів, то у другий тур вийдуть саме вони. Можуть бути рейтинги одного кандидата збільшуватися, когось зменшуватися, але я не бачу якихось ось чинників, які могли зламати цю тенденцію. Бо ми бачимо, що від інших кандидатів, які у нас були у списку, їх було, вони не співпадали, звичайно, з тим списком, який зараз є, потроху, але спостерігався відток до цих обох кандидатів.
Пане Корчинський, а ви не сумуєте з приводу того, що ви не є фігурантом поки що цих рейтингів?
Ні, не сумую, тому що немає часу сумувати. Якраз я вбачаю свою задачу в тому, щоб ламати ці існуючі тенденції і, скажімо, оці існуючі конечності. Тому що все виглядає аж занадто нудно і неправильно. Тобто нам якось так здається вже визначеним, буде так і так. А ми живемо на території невизначеності. Може бути все, що завгодно. Може все, що завгодно статися на наступному тижні чи прямо завтра. І саме на це потрібно сподіватися. Не все так прикро в цьому житті. Можливі приємні несподіванки, сюрпризи. І саме над цим ми працюємо. Потрібно зламати цю тенденцію. Вся існуюча політика перетікає в коридорах і кабінетах, в трьох кварталах. За межами трьох кварталів не існує ніякої політики. Якщо ми трошечки розширимо поле дії української політики, якщо ми включимо в політику вулицю, базар, заводський цех і так далі, то ми побачимо, як полетять всі існуючі розклади. І над цим працюю я, наприклад. Я хочу втягнути в політику вулицю. Я сподіваюся, що, можливо, це вдасться ще до закінчення виборчої кампанії, тоді ми побачимо з вами дивовижні речі.
Дякую. І у нас є слухач, який має питання до пана Корчинського. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Будь ласка.
Я з Дорожнянщини, з Хмельницької області, дзвонить Підгородецький. До Корчинського можна задати питання?
Будь ласка.
Пане Корчинський, я не раз слухав вашу передачу по телебаченню, як ви дуже на цього Ющенка з таким страшним нападом. Я думаю, якби могли б, то ви б його били б. І як же у вас зараз тако прийти совість, це що український народ вас слухає, і ви ще йдете в це в президенти. Ну, не можна ж так на чужому нещасті своє строїти щастя. Або, як то кажеться, на чужому горі. Це є ж поговірки українські. Де вас якось, я б ще сказав би такого, стид, совість і все таке подібне. Я пробачаюсь, можете відповісти мені на це діло?
Будь ласка, пане Корчинський.
Да, можу відповісти. Я бажав би нашому радіослухачу бути таким нещасним, як Ющенко. Судячи по всьому, він не слухав передачу про те, а лише тільки дивився. Якби він слухав, то навряд чи він би знаходив собі в сили задавати такі неоковирні питання. Йому все б уже давно було зрозуміло. І те, що для мене абсолютно зрозуміло, я хочу зараз іще спробувати наголосити. Він не може бачити, він зараз чує, тому, можливо, все-таки почує. Можливо, я достучуся. Не існує конфлікту між владою і опозицією. Є конфлікт всередині влади, між різними бюрократичними угрупованнями. Ми з вами, шановний радіослухач, стоїмо за межами влади. І наше завдання – не допомогти одному бюрократичному угрупованню проти другого бюрократичного угруповання. Наше з вами завдання – взагалі всю бюрократичну верхівку відправити за сексуально-пішохідним маршрутом. І змінити взагалі правила гри. Оцим ми, власне кажучи, і займаємося. І про це я хочу сказати. Ви живете ілюзіями. Вам ці ілюзії спеціально нав'язуються. Влада говорить вам, ви незадоволені ситуацією, не вступайте в страйковий комітет, не звертайтеся до братства, не виходьте на вулицю бунтувати, проголосуйте краще за опозицію. Бачите, якого солодкого Ющенка ми вам приготували. А я всі свої сили під час передачі про те витрачав на те, щоб сказати вам, донести до вас, не треба голосувати за солодких опозиціонерів. Потрібно створити страйковий комітет, потрібно вийти на вулицю, потрібно відмовитися грати за їхніми правилами, які вони нав'язують. На жаль, ви цього не почули. Але я сподіваюся, що все-таки почуєте. Ми будемо стукати в вашу голову і голову всіх наших співгромадян, саме тому, що любимо вас.
Але ж не лише опозиція, а влада, вона теж входить в цей бюрократичний, власне, консорціум. Чому лише Ющенко? Тобто я жодного разу не чула щось... не проти Ющенка, а проти існуючої солодкої влади.
Значить,
чому
ви,
так?
Значить, ви погано слухали. Значить, ви чули тільки те, що вам хотілося.
Пані Бекешкіна, я хотів якраз вас запитати. Ви маєте, мабуть, такі результати. Які якості, бо ми якраз ведемо мовити про якості, бачите, і слухач підняв це питання. Які якості, негативні, позитивні якості виділяють опитування якраз в кандидатах?
Ви знаєте, зараз у нас цього ще немає, ми будемо питаннями якості, якраз от ми зараз запустили опитування, і це у нас буде в серпні, тому я тоді як соціолог можу казати про якості і якості окремих кандидатів. Але я можу сказати, що, власне, вважають громадяни найбільш важливим для перемоги кандидатів на виборах. І якщо порівнювати ці результати з даними, які були перед виборами 99-го року, то на перше місце зараз вийшла успішна попередня діяльність, яка тоді була ще кілька років тому, 5 років тому вона була на четвертому місці. Тобто удвічі зросла кількість тих, хто вимагає від тих, хто балотується на виборах успішної попередньої діяльності. Ну і, можливо, громадяни дещо недооцінюють доступ до засобів масової інформації, бо лише 14% відзначили, що це важливо. Ще дуже важливо є гарна виборча програма, фінансові можливості. Ну і адміністративний ресурс, він у думці наших громадян займає зовсім невелике місце. Я думаю, що тут вони помиляються.
Зрозуміло.
Хоча що вважати адміністративним ресурсом, а це інша тема.
Успішна попередня діяльність. Пане Корчинський, ви як кандидат в президенти, ми можемо згадати вашу попередню діяльність, будучи ви в Абхазії, так, ви командували підрозділом військовим УНАУНСО. Так, я не помиляюсь?
Так, так.
І там, я знаю, загинуло кілька молодих хлопців з України. У цій війні, так би мовити. Чи ви допомогли щось родинам загиблих? Бо якраз є на цю тему і листи, і запитання до вас. Чи маєте ви зв'язок з тими родинами тих хлопців, яких ви закликали воювати в Абхазії?
В Абхазії дійсно загинуло кілька чоловік, тому що це була війна і десь втричі більше було поранено. Хочу сказати, що тіла всіх цих людей були вивезені в Україну з великими труднощами, крім одної людини, його батько, який воював разом з ним, захотів, щоб син залишився бути похованим в Сухумі. На жаль, його труна була викопана абхазами після того, як вони взяли Сухумі і розстріляна з гранатомета. І ми, і грузинський уряд опікувалися долею батьків і долею цих поранених хлопців. Грузинський уряд виділяв значні кошти на них. На жаль, значна кількість цих коштів була конфіскована СБУ і так і не дійшла до батьків. І тодішнє керівництво СБУ вирішило погрітися, скажімо, трошки нажитися на трупах, я так розумію. Це все трагічні речі. Безумовно, можна сказати, що, скажімо, опіка цими родинами не була, скажімо, такою, як хотілося б. Але можу сказати вам, що ми не держава. І всі ці люди, які їхали, їхали добровільно. Вони, ніхто з них ніяк, коли їхав на війну, не ставив питання перед організацією, якщо я загину, ви, будь ласка, до кінця днів годуйте мою сім'ю. Тому що це неможливо, це по силі тільки державі. Жодна громадська організація, скажімо, жодна група не здатна робити такого соціального захисту, який робить держава. Я особисто опікуюсь деякими родинами деяких наших хлопців, які загинули і там, і в Чечні пізніше. Усвідомлюючи, що позаяк я був керівником всіх цих дій, то свою долю відповідальності я несу. Моє сумління заспокоює тільки те, що я завжди в усіх конфліктах, в яких ми брали участь, ризикував не менше, ніж всі наші бійці, а в ряді випадків і більше.
Пане Корчинський, у вашому зреченні, текст якого був опублікований в газетах, є такі слова. «Я роблю це із небажання займатися політикою». І не хочу бути директором політичної партії. Ви кардинально змінили свою думку після зречення?
Ні, не змінив. Насправді, політика, так як її розумієте ви, себто участь виборів, інтригування по коридорах, запобігання перед начальниками, роблення власної кар'єри, ні тоді, ні зараз мене не цікавить. Насправді, я створив братство, яке об'єднане не спільною політичною метою, воно об'єднане бажанням спасіння. Це більше релігійна організація. Це релігійна організація, і якщо ми влазимо на поле політики, то тільки з метою захистити інтереси Ісуса Христа і Матері Божої. Тому що ми бачимо, що наша церква і наша віра сьогодні під загрозою. І що цю загрозу не усвідомлюють більшість християн і більшість українців. І ми зробимо все для того, щоб наші молитви були почуті не тільки Богом, але і людьми. Ми хочемо сказати, що на нас лежить велика відповідальність перед нашими предками. І на кожному з нас лежить відповідальність перед Богом. На кожному з нас лежить відповідальність перед тими десятками тисяч мучеників, які загинули за Христову церкву, за українську націю і за все те, за всю нашу цивілізацію, яка сьогодні є під загрозою. Насправді ми займаємося цим. Якщо ця діяльність іноді набуває якихось політичних рис, то це випадково. Це саме тому, що ми діємо, змушені діяти на полі політиці. Тому що ми не можемо допустити, щоб язичники керували нами, християнами. Це неправильно. Далі такого не повинно бути.
Пані Бакешкіна, я хотів вас запитати, нагадати, ми з вами дискутували в прямому ефірі проблему, ситуацію, яка була у Мукачево після останніх виборів, якщо не помиляюся, у квітні. І ви сказали, що тоді сказали, що зважаючи на такий брутальний, так би мовити, брутальне таке втручання у виборчий процес і намагання повністю спотворити картину якраз настроїв електорату у Мукачі, викликало у вас таке почуття страху. Як ви думаєте, чи не може таке повторитися з вашої точки якраз зору як соціолога у всеукраїнських масштабах 31 жовтня?
Ну, по-перше, я б це класифікувала досить чітко як кримінальну фальсифікацію, оскільки це було кримінальне порушення українського виборчого законодавства, по-перше. По-друге, я не говорила про страх, бо якось, треба нам не боятися. Зрештою, колись треба припиняти боятися, хоча інколи, звичайно, коли... І я була в Мукачевому, і дивитися на тих хлопчиків у чорних кожанах, які не давали працювати соціологам, це, звичайно, було трошки, але нічого, з цим можна справитися. Я, чесно кажучи, не боюся, що це буде таке масштабне Мукачево, тому що я думаю, що ті, хто це робив, вони якось зрозуміли, що дуже вже зарвалися і загралися. От, по-перше. По-друге, все-таки законодавство на загальнонаціональних виборах, воно відрізняється від законів, від законодавства локальних, місцевих виборах, хоча б тим, що там формування виборчих комісій, виборчі комісії повинні формуватися з представників різних кандидатів, і тому там така одноголосна фальсифікація, коли просто фальсифікуються протоколи, я думаю, що прямо неможливо. Інша річ, що цілком можливо локальне використання цього, так би мовити, досвіду на деяких дільницях. Ну, це описано вже добре, це може бути просто певні непорядки для того, щоб визнати на певних дільницях невідповідними результати і вибори такими, які не здійснилися. Ну, можливо, локальне, але я все-таки думаю, що такого масштабу вся Україна, це все ж не Мукачево.
Дякую. І я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що у прямому ефірі ми обговорюємо проблему громадської думки і якості кандидатів у президенти взаємовпливу цих факторів. І у нас сьогодні гості Ірина Бекешкіна, науковий керівник фонду демократичної ініціативи, і Дмитро Корчинський, кандидат в президенти України, лідер громадської організації «Братство». І ми продовжуємо нашу дискусію, нашу розмову з нашими гостями за участю слухачів. Нагадаю, що телефон у київській студії 490-29-05, код Києва 044. І у мене таке наступне питання. Чи впливають, як ви вважаєте, це насамперед до пані Бекешкіної, чи впливають оприлюднення оцих опитувань громадської думки, рейтингів кандидатів на самі рейтинги і на саму громадську думку?
Взагалі це питання досліджували соціологи і в нашій країні, і за кордоном, і зійшлися на думці, що десь в межах 2% впливає на населення загалом. Річ у тім, що, власне, слідкують постійно за цими рейтингами і розуміють, що це таке люди, які мають більш високий рівень освіти і більш ті, хто схильний самостійно приймати рішення. Якби це було інакше, то, власне, кандидати, які не мають шансів на перемогу, вони не мали б голосів. Насправді, ми бачимо великий спектр і достатньо, навіть середню підтримку тих, хто на виборах не переможе. Якби на рейтинги також звертали увагу, то було б інакше. Я більше згодна з думкою, яку колись висловив Дмитро Корчинський, що ці рейтинги справді мало впливають на електорат, але істотно впливають на спонсорів, на політичне рішення, тобто те, що називається політичний бомон. Тут справді вплив є і достатньо серйозний.
Дякую. І я хочу сказати пану Корчинському, що є тьма телефонних дзвінків. І одне й те ж саме питання лунає, тому ми їх, цих слухачів, змушені культурно відсилати, тому що вже відповідали на це питання. А питання так звучить: чому пан Корчинський виступає проти опозиції? Але у нас є інше питання до пана Корчинського, пов'язане якраз з цим питанням, яке